Ziedoņa muzejs ir atvēris savas durvis bērnu auditorijai, jo līdz šim tā īsti nebija. Murieņos esošajā klētī ir izveidota speciāli, pat ne stūrs, bet visa klēts. Tieši bērniem ir vesela lāču kolekcija, iespaidojoties no Ausmas Kantāns tāda lāču kolekcijas, kas ir Imanta Ziedoņa mājā. Mēs esam sagādājuši speciālu lācīšu, ar kuriem arī bērni var ņemt un spēlēties. Tur ir ļoti daudz. Ir grāmatas, sākot pat no 80. Gadiem, kas ir bērnu tieši daudz ilustrācijām. Mums ir animācijas filmiņu stūrītes, kur var skatīties. Ir daudz dažādas radošās darbnīciņas. Imantam Ziedonim ļoti patika sarunāties ar bērniem, viņš ļoti daudz to darīja. Pilnīgi noteikti katra no bērniem uzskatīja par pieaugušo un ļoti nopietni ņēma vērā to, ko viņi atbild. Tā kā tā noteikti ir tāda bērnu domāšanas veidošana, pasaules uztveres veidošana, attīstīšana un iepazīstināšana. Jā, protams, ir Imants Ziedonis ar viņam tuvām vērtībām par pasauli, par vērtīgo, kas mums vispār ir jāzina kā latviešiem, kā sabiedrībai, kā individiem. Mēs aicinām braukt ģimenes ar bērniem, jo būsim sarūpējuši speciāli cilvēkus, animatorus, daktarus, klaunus, kuri tad darbosies specifiski ar šiem bērniem. Tajā brīdī, kad bērniņi darbosies ar šiem te animatoriem, vecāki varēs brīvi iet un apmeklēt muzeju paši. Bērni būs pieskatīti un aprūpēti. Ļoti liela sabiedrības daļa, kas brauc un saka, jā, es esmu lasījis, es atceros no bērnības. Ir daudzi, kas atbrauc un citē Imanta Ziedoņa darbus no galvas. Un vienmēr kaut kā ievija Imanta teiktās pārliecības savās pārliecībās. Tāpēc arī tajā ilglaicīgajā projektā mēs varēsim nodrošināt arī Imanta Ziedoņa ilgstamību nākotnē. Kaut jauni plāni uz Imanta Ziedoņa 90 gadu, kas ir nākamgad. Un arī tur bērniem būs specifiski jauns piedāvājums Murjāņos uz vietas, ko baudīt. Un tad mēs domājam arī par bērnu dārzniekiem, kādu saturu viņiem piedāvāt. Tad visādi liels plāns saistībā ar bērniem.